Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi programadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 29-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Namanganda O'zbegim kafesi yonib kul bo'ldi.
Ertalab borsak, hamma yo'q kuyayotgan ekan. Hamma yo'q qora tutunli chiqayotgan ekan.
AQShda yashovchi o'zbek muxolifatchisi Birdamlik harakatining rahbari Bahodir Choriyev O'zbekistonda 71 yoshli otasining qamalishi ortidan Amerika bo'ylab o'z yuk mashinalarida norozilik aksiyalari o'tkazmoqda. Qozog'istonda o'zbekistonlik uchuvchi aviafalokatda nobud bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Dangasalar kelib 500, 600, 1000, 1.5 ming, 2000 dollargacha pul ishlaydimi degan fikrlarni bildirmoqchi edim.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Buni eshitasiz, dasturimiz so'ngidan esa bahs maydoni eshitirishini takroran tinglaysiz. Unda o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi mavzusida bahs bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Assalomu alaykum. Rossiyaning MTS va telefon operatori O'zbekistondagi 100% shuba shirkati bo'lgan O'zdun Robita'ning yopilishi ortidan ko'rgan barcha zararni undirish niyatida bu haqda shirkat 28-iyun kuni bayon qildi. 1-iyul kuni eslatamiz, MTS shubasining mulki Toshkentda kim ochdi savdosiga qo'yilishi kutilyapti. Lotning boshlang'ich narxi 600 milliard so'm, ya'ni o'zbek rasmiy kursi bo'yicha 288 million AQSh dollari qilib belgilandi. O'zbekistonda yetakchi uyali aloqa operatori sanalgan O'zdun Robita'ning 10 million yaqin abonent borligi aytilayotgandi. O'zbek rasmiylari 2012 yilning iyunida O'zdun Robita'ni qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblab, litsenziyasini qaytarib olgan hamda shirkatga qarshi 1 milliard dollardan ziyod moddiy zarar keltirishda ayblov ko'rsatilgandi. AQShda yashovchi o'zbek muxolifatchisi, Birdamlik harakatining rahbari Bahodir Choriyev O'zbekistonda 71 yoshli otasining qamalishi ortidan Amerika bo'ylab norozilik aksiyalarini boshlab yubordi. O'zbekistonda prezident Karimov rejimi jinoyatlari haqida so'zlovchi ulkan plakatlar tortilgan yuk mashinalari juma kuni Louis shahridan poytaxt Washingtondagi o'zbek elchixonasiga haydab kelindi. Xabarlarga ko'ra, norozilik aksiyasining boshida o'zbek elchixonasi xodimlari politsiya chaqirtirishgan, Bahodir Choriyevni politsiya bir soatga ushlab turib, keyin qo'yib yuborgan. O'zbek elchixonasidan esa muxolifatchi bilan uchrashishga hech kim chiqmagan. Eslatamiz, AQShda yashayotgan o'zbek muxolifatchisi Bahodir Choriyevning O'zbekistondagi 71 yoshli otasi Hasan bobo 17 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanib, shu oy o'rtalarida hibsga olingan edi. Tafsilotlar dastur davomida. Moskvaning shimol-g'arbidagi yotoqxonada kelib chiqqan ommaviy tartibsizlikdan keyin 60 ga yaqin kishi politsiyaga olib ketildi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Unda aytilishicha, yotoqxonalardagi hujjatlarni tekshirishga jalb qilingan jamoatchilik tashkiloti vakillari bilan muhojirlar o'rtasida kelishmovchilik yuzaga chiqqan. Mushtlashuv 28-iyun kechqurun ro'y berdi. Voqea joyiga kelgan politsiya 35 mehnat muhojiri va 25 faolni so'roq uchun olib ketgan. Huquq-tartibot idoralarining bildirishicha, muhojirlar ko'ngillilar iborat Moskva Xalqxon Moskovskiy shit deb ataluvchi harakat vakillari bilan mushlashgan. AQSh prezidenti Barak Obama kasalxonada yotgan Nelson Mandelaga ehtirom ko'rsatish uchun bugun Afrika qit'asi safari doirasida Janubiy Afrika poytaxti Pretoriyaga tashrif buyurdi. Mazkur davlat rahbari bilan uchrashuv chog'ida Obama jumladan shunday dedi.
The struggle here against apartheid.
Bu yerdagi apartheidga qarshi kurash, bu mamlakatdagi demokratik o'zgarishlar meni va jumlayi jahonni ilhomlantirdi, deya ta'kidladi Obama bugun Pretoriyada qilgan chiqishida. Tashrif davomida Obama kasalxonada og'riyotgan Nobel mukofoti laureati Nelson Mandelani ziyorat qilmaydi. Janubiy Afrikaning ilk bora tanla prezidenti 94 yoshida, u yil boshidan beri 3-chi bor o'pka infeksiyasi bilan kasalxonaga yotqizilgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan bugun Afg'onistonga keldi. Cameron Helmanddagi Britan harbiy bazasini ziyorat qildi. O'z chiqishida Britaniya bosh vaziri Tolibon harakati Afg'onistondagi nizoga chek qo'yish muzokaralarining muhim ishtirokchisi bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Janob Cameronning Qozog'istonga ham tashrif kutilyapti. Nursulton Nazarboyev bilan Atrov shahrida bo'lajak muzokaralarda ham janob Cameron Britan qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish masalasini muhokama etadi. Rimda taniqli katolik ruhoniysi 26 million AQSh dollarini Italiyaga noqonuniy olib kirish uchun til biriktirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Vatikan moliyaviy boshqarmasida ishlagan Nunsi Sakrano mazkur jinoyat gumonlanib qamoqqa tashlandi. Tergov xulosasiga ko'ra 61 yoshli ruhoniy yirik miqdordagi pulni Italiyaga olib kirish uchun Salerno shahridagi kemasozlik bilan shug'ullanuvchi oila bilan til biriktirgan. Ruhoniy boshqana tekshiruvlarini chetlab, jami 52 million AQSh dollarini mamlakatga olib kirish kerak bo'lgan. Rim papasi Fransisk mart oyida lavozimiga kelish oldidan pul yuvish bilan bog'liq janjal markazida qolgan Vatikan banki faoliyatini qattiq tekshirishni buyurgan edi. AQSh davlat departamenti o'z qarorlariga Misrga safar qilmay turishlikni tavsiya etmoqda. Avvalroq Misrning Iskandariya shahridagi tartibsizliklar payti bir amerikalik nobud bo'lgan edi. AQSh davlat departamentiga ko'ra halok bo'lgan shaxs Patrick Ventraldir. Shuningdek, AQSh elchixonasining ayrim xodimlariga ham bu mamlakatni vaqtincha tark etish haqida ko'rsatma berilgan. Turkiyada o'tayotgan futbol bo'yicha U20, ya'ni 20 yoshgacha bo'lgan o'spirinlar bo'yicha jahon futbol kubogi o'yinlari doirasida bugun O'zbekiston yoshlari milliy terma jamoasi Urugvay terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. O'yin Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da, ya'ni taxminan 55 daqiqadan so'ng boshlanishi kutilyapti. O'yin Antaliyaning Oq dengiz universiteti o'yingohida bo'lib o'tadi. Eslatamiz, F guruhida O'zbekiston milliy terma jamoasi yoshlar jamoasi Yangi Zelandiyani 3-0 hisobida yenggan, Xorvatiya bilan esa 1-1 hisobida durang o'ynagan va jamoa muddatidan oldin musobaqaning nimchorak finaliga chiqdi. Shu bois bugungi o'yin O'zbekiston yoshlar milliy terma jamoasi uchun o'z guruhida birinchi o'rinni egallamasligini muhim hal qiladi. Eslash joiz, 2011-yilda aynan Meksikada U20 jahon kubogi o'yinlarida O'zbekiston jamoasi aynan Urugvayga yutqizib yarim finalga chiqa olmagan edi.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Agar siz dunyodagi, mintaqadagi va O'zbekistondagi xabarlardan muntazam voqif bo'lib boraman desangiz, Ozodlikning internet saytiga kirib turing. Bizning internet saytimizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet sahifasiga kirsangiz, unda har kunlik eshitirishlarimiz maqola sifatida qo'yiladi hamda bu eshitirishlarga bildirilgan shartlarni ham o'qishingiz mumkin. Shuningdek, bu shartlarga boshqa tinglovchilarimiz ham munosabat bildirishi mumkin. Hurmatli tinglovchi, hozir men e'tiboringizni O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealarga qaratmoqchiman. Namanganda O'zbegim degan kafe kuyib kul bo'ldi. Namangan shahridagi 2 qavatli O'zbegim kafesiga 29-chi uyinga o'tar kechasi o't tushdi. Kafe va uning ichidagi do'kon 2 soat ichida yonib kul bo'lgan. Yong'in sabablari o'rganilmoqda deb xabar beradi bizning tinglovchilarimiz. Ozodlikdagi manba bizga shunday deb xabar berdi.
Ertalab borsak hamma kuyib yotgan ekan. Hamma qorab qora tutunli chiqayotgan ekan.
Hurmatli tinglovchi, bu manbamizning aytishicha shu yong'in kechasi sodir bo'lgan va juda ko'pchilik bexabar qolgan va o't o'chiruvchilar kechroq yetib kelgan sababli moratda hech narsa qolmagan. Yong'in kafening yertulasigacha kirib borgan deb xabar berdi bu manbamiz. O'zbegim kafesi shahardagi ishbilarmon tadbirkorlardan biri 49 yoshli Ayibxon ismli shaxsga tegishli ekanligi aytiladi. Ismi sir qolishini so'ragan Namangan tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha yong'indan juda katta zarar ko'rilgan.
O'kilar ham, u kishi ham tadbirkor, yuski. Adindir, suddi, kimdir bu ishlaganlarda, shu bola ko'chali, o'sha cholsni yurdi. Adashmasam, anu magazin ham uzaga qolsa kela, Nikolonda Obbos degan magazin bor. Dedilarlar, o'ta Obbos xonaki bo'lganda, bilaman, katta o'kilari bor, keyin o'rtanchisi bu kichigi 3-4 o'qi o'qidi ular. Katta o'qilari ham tadbirlik bo'ldi. O'sha ko'plovdagi bitmay yotgan yumaloq zdaniya bo'ldi-ku. Shu ana shuni oltitsiniki edi. Eskicha xizmatli oila.
dedi Namangandagi tadbirkorlardan biri. Uning aytishicha, bu umumiy zarar 250 million so'mga yaqin va eng yaxshi Namangandagi yaxshi va halol odamlarida hamda uning oilasi ham hurmatli dedi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, mazkur yong'in chiqishi haqida ikki xil taxmin ilgari surilyapti. Birinchisi, yong'in kafening ichkarisidan texnika xavfsizligiga rioya qilmaslikdan chiqqan bo'lishi yoki kimdir o't qo'ygan bo'lishi mumkin. Namangan shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham O'zbekim kafesida yong'in sodir bo'lganini tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, yong'in natijasida hamma narsa yonib kul bo'lgan va ayni paytda uning kelib chiqish sabablari o'rganilmoqda. Bundan bir hafta oldin Ozodlikning WhatsApp tarmog'idagi mushtariylar 22 iyun kuni Toshkentning Kichik Halqa yo'li oldida Andijondagi madrasa va Farg'ona shahri markazida joylashgan Aleksandriya nomli savdo majmuasida yong'in sodir bo'lgani haqida ham xabar qilishgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbek muxolifatchisi, birdamlik harakatining rahbari Bahodir Choriyev O'zbekistonda 71 yoshli otasining qamalishi ortidan Amerika bo'ylab norozilik aksiyalarini boshlab yubordi. O'zbekistonda prezident Islom Karimov rejimi jinoyatlari haqida so'zlovchi ulkan plakatlar tortilgan yuk mashinalari juma kuni Sent-Luis shahridan poytaxt Vashingtondagi o'zbek elchixonasigacha haydab kelindi. Bir kun davomida yo'l yurildi va politsiya o'zbek elchixonasi oldida ularni mashinalarini olishni talab qilishdi. Biz eshitirishimiz boshlanmasidan oldin Bahodir Choriyev bilan bog'lanib, ana shu uyushtirilgan norozilik aksiyasi tafsilotlari haqida so'radik.
Bizning otamiz Hasan Choriyev, birdamlik xodimlar harakatining faoli 12-chi iyun kuni O'zbekistondagi kichik shtatlar tomonidan nohaq qamoqqa olingan va shu kundan buyon bu kishining taqdiri noma'lum qolmoqda. Bizning advokatimiz va yaqinlarimiz birontasi otamiz bilan uchrasholgani yo'q. U yerda har xil xabarlar kelib turibdi. Lekin aminmizki, bu yerdagi mana shu otamizni jinsiy tajovuzda ayblashi bu hukumat tomonidan bu tashkillashtirilgan bir navbatdagi
yana sizning siyosiy faoliyatingizga javobi demoqchisiz O'zbekiston hukumatini.
Albatta, chunki biz bilasiz, oxirgi vaqtlarda Rossiya matbuotida ko'p chiqishlar qilib, mana shu o'zimizni birdamlik xalq demokratik harakatining faoliyati va o'zimni mana shu kelajakda O'zbekiston prezident bo'lish imkoniyatim borligi haqida men intervyular berganman. Mana shu birinchi intervyu 4 iyundan chiqqan bo'lsa, undan keyin boshqa matbuotlar ham buni berib borishdi. Mana shu 12-13 iyunda otamizni qamoqqa olishim bilan biz o'ylaymizki, mana shu yangi siyosiy faoliyatimga ular qarshi bir javob holida buni qaytarishdi.
Endi siz mana aytaylik, okean ortida turib, Amerikada turib, qanday bir siz harakat qilmoqchi bo'ldingiz, qanday bir ta'sir qilmoqchi bo'ldingiz bu voqeaga?
Hozir bilasiz, dunyoda mana shu geopolitik siyosat anchalik nima kengayib bormoqda. Internet tarmoqlaridagi mana shu ijtimoiy tarmoqlar juda ham keng. Qolaversa, o'zbekistonliklar mana shu O'zbekistondagi nohaqlik, adolatsizlik ortidan, ishsizlik, iqtisodiy qiyinchilik ortidan dunyo bo'ylab tarqalib ketmoqda. Hammamizni mana shu bog'lab turgan narsa bir narsa, vatan, O'zbekistonimiz. Shuning uchun men qayerda bo'lishim qat'iy nazar, Amerikadami yoki bu faollar Rossiyadami, boshqa davlatlarda otami, biz umumiy mana shu manfaat, umumiy mana shu O'zbekistondagi erkinlik, ozodlik olib kelish yo'lida biz birlashib harakat qilmoqdamiz. Amerikada bo'lishini qat'iy nazar, men hozir mana shu O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarda juda ham katta ta'sir o'tkazmoqdaman.
Mana siz aytaylik o'zi yurishingizni suratlarini va mashinangizga mana yopishtirilgan plakatlarni Facebook tarmog'iga qo'ygansiz sahifangizga. Biz mana ko'rib turibmiz va siz shu yurishingiz amalga oshdimi va qaysi shahardan qaysi shahargacha edi? O'zbekiston elchixonasigami?
Biz 27 iyun kuni Missouri shtatining St. Louis shahridan ikkita katta truck trailer presslari bilan yo'lga chiqdik va ortimizda kichkina bir mini avtobus va ikkita yengil mashinamiz bor edi. Mana shu kolonna bo'lib biz yo'lga chiqdik. Mashinalarimiz hammasi atrofida mana shu katta katta yozuvlar bor bo'lib, bu yerda O'zbekistondagi bo'layotgan mana shu nohaqlar haqida ingliz tilida yozilgan o'sha ingliz tilida yozilib ular O'zbekiston haqida qilib berib turardi. Undan tashqari biz yo'lda mana shu aholi punktlarida o'tganda, katta shaharlarda o'tganda biz signal berib, undan tashqari ovoz kuchaytirish orqali biz aholiga gapirib berdik. Undan tashqari maxsus haydovchilarning radio, maxsus radiolari bor. Biz o'sha 22 kanal orqali o'zimizni mana shu bo'layotgan aksiyamiz haqida atrofdagi haydovchilarga va qiziqqanlarga biz aytib bordik. Ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Twitter, Odnoklassniki orqali biz ma'lumotlarni qo'yib bordik, saytimizda e'lon qilib bordik. Biz St. Louis, Indianapolis, Columbus, Washington DC shaharlarida bo'ldik. Yuzdan ortiq kichik bir aholi punktlarida bo'ldik. 28 iyun kuni soat 2 da biz Washington DC'ga yetib keldik. Biz 2 da bosh tadbirni boshladik. Kelishimizda mana shu elchixona oldida 50 dan ortiq politsiya xodimlari kutib turgan ekan, bizni o'rab olishdi. Vaholanki biz ularga mana shu tadbir haqida bir 2-3 kun oldin bildirishnoma bergandik. Asosiy biz mo'ljallagan yo'lda ular o'zlari bekita olishib bizni haydab majburlashdiki, mana chiqib keting, sizga ruxsat yo'q, haydab o'tib keting. Lekin kolonna boshida turganim uchun o'sha elchixonani ro'parasida to'xtadik va orqamdan 7 ta trak ham majbur bo'ldi to'xtashga. Politsiya kelib menga murojaat qilib, tez darhol mashinangizni oling, bo'lmasa qamoqqa olinasiz. Men aytdim, marhamat, qamoqqa olishingiz mumkin, lekin men bu yerga otamiz Hasan Choriyevni ozodligi va qolaversa barcha siyosiy va diniy tutqunlarning ozodligi uchun kelganmiz deb liga qildim, qarshilik qilmadim. Ular meni qamoqqa olishdi va faollarimizni ham qamoqqa olishni boshladi. Shunda faqat bir ayolni qamoqqa olishdi ular, bir siyosiy birlarligi harakat faolini. Bizni olib ketishdi. Bu yerda keyin bu yerda qolganlar tadbirni o'sha aksiyani davom ettirishdi. 2 soat, 2 ta boshlagan 4 kecha davom ettirishdi. Biz o'sha mo'ljalgacha vaqtni cho'zdik, olib bordik, tadbirni o'tkazib oldik. O'sha elchixona oldidagi tadbirlarda juda kuchli biz siyosiy talablarni, boshqa talablarni olg'a surganmiz. AQShda o'sha katta bir uchta televideniyasi kelib bizni doimaligi orttirdi, o'zlari kanallar orqali yoritib turishdi. Atrofimizdagi barchaligi odamlar o'sha binodagi odamlar yig'ilishdi. Biz politsiya majbur bo'ldiki mana shu transport valiga yo'lini yopishdi va meni cho'ntagimdan majburlab mashinam kaltini olib, yuk mashina olib, boshqalarga shunaqa qilib politsiyani o'zi mashinalarga o'tirib yo'lni tozalashdi.
Umuman olganda Bahodir, mana endi o'sha yo'l tozalabdi, shu bilan sizning aksiyangiz tugabdi va bir elchixonadan bir javob bo'ldimi, biron kishi chiqdimi, biron kishi munosabat bildirdimi?
Yo'q, elchixona odatdagidek javob bergan, hech kim chiqqani yo'q. Biz aksiyamizni bu tugatdi emas, bu boshlanishi. Xudo xolasa biz bu aksiyani boshlab oxiri Toshkentgacha ovoz cho'zamiz, olib boramiz xudo xolasa, chunki Toshkentda albatta biz Oqsaroygacha borishimiz kerak.
Shu mashinalarda shu plakatlar bilan, a?
Yo'q, endi mashina bilan plakat bilan bormaydi. Biz albatta o'zimiz boramiz. Mashinani ko'tarib bora olmaymiz katta.
Yo'q, endi mashinani kemaga ortib balki olib kelasizlar degan bir fikr bor edi.
Yo'q, bu ham yo'q emas. Nima misol uchun bizda moliyaviy imkoniyat katta, nima uchun agar biz qattiqroq qilishsa nima uchun biz albatta balkim o'sha olib ham borish imkoniyatimiz bor, nimaga yo'q. Shu mashinalar o'zimizniki sotib olganmiz bizlarni.
Mayli, rahmat Bahodir. Salomat bo'ling.
Mayli, sog' bo'ling. Mayli, xo'p, sog' bo'ling.
Bo'pti, xo'p, sog' bo'ling.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Eshitirishimiz davom etar. 28-iyun oqshomida Qozog'istonning Qizil O'rda viloyati Sirdaryo tumanida joylashgan Terinozek qishlog'i yaqinida An-2 samolyoti halokatga uchradi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur samolyot ekipaji komandiri o'zbekistonlik uchuvchi Sergey Kapilash voqea joyida qurbon bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Xondamir.
Terinozek qishlog'i yaqinida Asia Continental Airlines shirkatiga qarashli samolyot halokatga uchragani haqida Qozog'iston transport prokuraturasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Prokuratura xabariga ko'ra, An-2 samolyoti juma kuni soat 19:40 dalalarni dorilash chog'ida halokatga uchragan. Aviahalokat chog'ida samolyot bortida ekipajning 2 a'zosi, havo kemasi komandiri o'zbekistonlik Sergey Kapilash va 2-chi uchuvchi qozog'istonlik Valeriy Silovol bo'lgan. Tayin qilingan sud tibbiy ekspertizasi xulosasiga ko'ra, Kapilash halok bo'lgan, Silovol esa kasalxonaga yotqizilgan. Uning ahvoli ham og'ir ekani aytilmoqda. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun Qozog'iston transport prokuraturasi bilan bog'lanishga urinishlarimiz samara bermadi. Ma'lum bo'lishicha, Terinozek yaqinidagi aviahalokat hodisasi bo'yicha Qizilo'rda stansiyasidagi ichki ishlar liniya bo'limi tomonidan Qozog'iston jinoyat kodeksining 295-chi moddasi 2-chi bandi ehtiyotsizlik tufayli kishi o'limiga sabab bo'lgan havo transportidan foydalanish va harakat xavfsizligi qoidalarini buzganlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur bo'lim telefon go'shagini ham shanba kuni hech kim ko'tarmagani uchun bu borada qo'shimcha ma'lumot ola olmadik. Qozog'iston transport prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, hozir voqea joyida tergov tezkor guruhi ishlayapti. Aviahalokat sodir bo'lgan joy tekshirilmoqda. Aytilishicha, samolyot qulagan joyga Qozog'iston transport va aloqa vazirligining aviahalokatni tekshirish bo'yicha komissiyasi ham yo'l olgan. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida bugungi tinglovchilarimiz, bizga ism qoqqan tinglovchilar, yana o'sha Islom Karimovning muhojirlarni dangasa deb ataganiga munosabat bildirdi. Birinchi tinglovchimiz Rossiyadan.
Endi prezidentimiz shu yaqindan Jizzaxga borib, bir ko'g'iz gapiribdilar, shu o'zbek xalqini shu Rossiyada yurgan dangasa debdilar. Endi shu dangasalar kelib 500, 600, 1000, 1.5 ming dollargacha pul ishlaydimi degan fikrlarni bildirmoqchi edim. Mana prezidentimiz o'tgan yil Rossiyaga keldilar. Nima prezident Putin bilan uchrashdilar. Biz haqimizda hech qanaqa bir gap so'z bo'lmasdan faqat afg'on to'g'risida so'zlab ketdilar, gaplashib. Inson farzandli bo'lsa, farzandiga yaxshi nom qo'yadi aka. Endi prezidentimiz ham mana bizga chiroyli nom qo'ymasdan shunchalik biz pul topib jo'natib farzandlarimizni, oilamizni, ota-onamizni xursand qilib, davlatimizni shunchalik xursand qilsak, bizga shunchalik dangasa deb endi yomon nom qo'yganlarga endi biz o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim. Endi bu farz ham qarzda insonga shu yaxshi nom qo'yish. Endi mana qarang, shunchalik pul topsangiz, farzandingizni siz so'ksangiz qanaqa bo'ladi buni?
Deydi Rossiyadagi tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz ham o'zbekistonlik Bobur Tomla aynan shu mavzuga munosabat bildiradi.
hurmatli prezidentimiz Rossiyada yurgan mehmonlarini endi dangasalar deb bayonot juda ko'pchilik prezidentimiz bahs muzokaraga chorlab qo'ydilarda bu gaplari bilan. Endi o'sha dangasalar o'zini yurtida, o'zini vatanida yaxshi ish bilan ta'minlanganlar, oilasini, bola chaqasini boqishga yetadigan oyliklar berilganida shu o'zini tinch makonini, ota-onasini, farzandlarini, qarindosh urug'ini tashlab o'sha o'lkalarga mardikor bo'lib ketmasmizdi deb ketmasmizda. Shuning uchun 30 millionli xalqni boshqarayotgan prezident har bir bayonotini o'ylab bersa yaxshi bo'lardi, chunki prezidentni butun o'zbek xalqi har bir gapini kuzatib boradi, eshitadi, unga munosabat bildiradi. Endi shu Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarini siyosiy ongi baland bo'lganida Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasini oldida mitinglar o'tkazishib prezidentni kechirim so'rashga majbur qilishardi. Endi shunday kunlar ham kelib qolsa kerak bo'ladi deb o'ylayman.
Deydi Bobur domla. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikr bo'lsa yoki eshitishlarimizga munosabat bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida siz navbatdagi lavhamizni Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkan jo'natgan. Juda bir qiziq mavzu. Keyingi paytlarda Afg'oniston shimolida din ulamolari targ'iboti ostida bir qator mahalliy o'zbeklar o'z ismlarini, o'zbekcha ismlaridan voz kechib, arabcha ismlarini tanlashyapti, deb yozadi Olim Kuhkan. Mana maqolasini eshitamiz.
Afg'oniston shimolida bir qator din ulamolarining o'zbekcha nomlari bo'lgan shaxslar ismlarini o'zgartirib, ularga arabcha ismlar qo'ya boshlaganliklari aytiladi. O'z ismining fosh etilishini istamagan afg'onistonlik o'zbeklardan biri mazkur ulamolar Foryo viloyatining Gurzivon tumanida 30-40 yoshida bo'lganlarning o'zbekcha ismlarini Abdurrahmon, Abdulla kabi arabcha nomlarga o'zgartirganliklarini aytdi. Bu o'rinda afg'onistonlik o'zbeklarda dunyoga kelgan farzandlarga ism qo'yish mavzusi ustida biroz to'xtalsak, afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Muhammad Olim Labibga ko'ra, islom dini nufuzidan oldin mintaqa o'zbeklari ismlari turkiy nomlardan iborat bo'lgan.
Buyuk shaxsiyatlarimizning otini ham bilamizki, arabcha masalan Ibn Sino deb atagan yo Abu Nasr Farobi. Hozir ham ko'plab o'zbek turkmanlarining ismlari yoki arabcha bir kalima qo'shilgan yoki sof arabcha bo'lgan. Ammo buning oldida ba'zi turkiy ismlar ham mavjud. Jumladan masalan Tangri berdi, Mangu berdi, Tangri qul, Xudoy berdi, Tursun, Mengli, shunday ismlar ham bor, lekin baribir ko'pchilikning ismlari shu arabcha so'zlardan olingan ismlar. Oxirgi paytlarda o'zbek xalqlari Afg'onistonda o'z tarixiga murojaat qilib, ba'zi tarix shaxsiyatlar nomlarini ham o'z avlodlariga qo'yib kelmoqdalar. Bobur nomi juda ko'paygan, masalan Alisher nomi ko'paygan, Boyqaro degan ismlar bor.
Bundan taqriban yarim asrdan beri afg'onistonlik o'zbeklar aro farzandlar o'zbekcha ismlar qo'yish an'anasi asta-sekin rivojlanib bormoqda. Bir qator mahalliy din ulamolarining o'zbekcha ismlar islomiy nomlar bo'lmagani borasidagi salbiy targ'iboti aholini qayta arabcha ismlarni qo'llashga olib kelgani aytiladi. Boshqa bir afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Rahim Ibrohim kelajakda bu masala muayyan muammolarning paydo bo'lishiga olib kelishini aytadi.
Islom dini kirishi bilan islomiy otlar bu mintaqada ko'paydi. Bu turkiy otlar undan avval ham bor edi. Masalan, Ulug'bekda bir o'g'lining oti Hasan Muhsin Mirzo, uni Kepak Mirzo deydilar. یا شو برتا مغولان بر کتا قماندان نات چلم بیک یا ترد قول تنگری برده تنگری قول با آتلا اولدن هم بار این نمیم بلمیم من نمه انگیزه او چون که کبراغ شو ترکی آتلان مقابلگه حاضر شم مخصوصا ملالان متماندن تبلیغات بولیب کلگن شو اوزبیک ملا هم تبلیغ کلده پشتون ملا هم تبلیغ کلده تاجیک ملا هم تبلیغ کلده سلط ترکی آتلان قوی میله بوله اسلامی آتلی ایمست
Mahalliy din ulamolarining bu to'g'rida amalga oshiradigan targ'ibotlariga qaramay, o'nlab afg'onistonlik o'zbek oilalar o'z farzandlariga o'zbekcha ismlar qo'yib kelmoqdalar. Rahim Ibrohim bu borada mullalarning targ'iboti milliy ruhi kuchli bo'lgan afg'onistonlik o'zbeklar jamiyatida katta ta'sir o'tkaza olmasligini aytadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Rossiyaning MTS uyali telefon operatori O'zbekistondagi 100% sho'ba shirkati bo'lgan Uzbek Robitaning yopilishi ortidan ko'rgan barcha zararni undirish niyatida. AQShda yashovchi o'zbek muxolifatchisi Birdamlik harakatining rahbari Bahodir Choriyev O'zbekistonda 71 yoshli otasining qamalishi ortidan Amerika bo'ylab norozilik aksiyalarini boshlab yubordi. Moskvaning shimoli-g'arbidagi yotoqxonada kelib chiqqan ommaviy tartibsizlikdan keyin 60 ga yaqin kishi politsiyaga olib ketilgan. AQSh prezidenti Barak Obama kasalxonada yotgan Nelson Mandelaga ehtirom ko'rsatish uchun Pretoriyaga keldi. Turkiyada o'tayotgan futbol bo'yicha Jahon Kubogi o'yinlari doirasida bugun O'zbekiston yoshlar milliy terma jamoasi Urugvayga qarshi maydonga tushadi. Taxminan 30 minutdan keyin bu o'yin boshlanadi. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Demak, bugungi mavzumiz o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan bir muammo, ya'ni o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan mavzuni olib chiqishga qaror qildik. Bu mavzuni olib chiqishimizga sabab mana Economist nashrining International Wine Spirit Research tadqiqot markazi tayyorlagan hisobotga tayanib xabar qilishchi, O'zbekiston aroqni eng ko'p iste'mol qiluvchi 10 davlat ro'yxatidan joy olgan. O'zbekistonliklar aroq ichish bo'yicha dunyoda Rossiya, AQSh, Ukraina, Belarus, Qozog'istondan keyingi o'rinda turibdi xolos. Mana hisobotga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan yili hammasi bo'lib 0.1 milliard litr aroq ichilgan. Yani har kishi boshiga 4.4 litrdan ichkilik to'g'ri kelgan ekan. Mana endi shu vaqtdagi maqolamiz qo'yilgandan keyin sharhlovchilar ko'paydi va bunga munosabat bildirishyapti. Aroq ichuvchilar haqida toshkentlik Botir yozadiki, hisoblab qarasam 10 ta tanishimdan kamida 8 nafar ichib turishadi, lekin hech biri sumkali ichmaydi. Menimcha eng asosiysi mana shu deb yozadi Botir. Va O'zbekistonda aroqning, aroqxo'rlikning ko'payishiga O'zbekiston hukumati ham o'zi ta'sir qilayotgani aytiladi. Masalan, shu o'tgan yillar davomida vodiy viloyatlarida, Andijonda, Namanganda hamda Farg'ona viloyatida hukumat o'zi shu haligi oshxonalarga va boshqa do'konlarga aroq sotish nuqtalari ochishni maslahat berganida va unga talab ham qilishganida shu narsani bu vaqtda biz tinglovchilarimiz gapirishgandi. Xo'sh, mana haqiqatdan ham o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi yoki mana bu xalqaro tadqiqot markazi o'tkazgan bu nimada bir nima bormi, nima deydi haligi bir bo'rttirish bormi yoki mana Rossiya Qozog'istondagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari chindan ham aroqqa shunday ruji qo'ymoqdami? Mana shu mavzuni biz bahs qilishga qaror qildik. Demak, bugungi bahsimizda Farg'ona viloyatining Farg'ona shahrida yashayotgan mana Marg'ilon shahrida Zikrilloxon 32 yoshda ular qatnashadilar. Hamda Jizzaxdan inson huquqi faoli Ziyodulloh Razzoqov qatnashadi 45 yoshda. Keyin Rossiyadan Ma'rufjon 36 yoshda Rossiyadagi mehnat muhojiri. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Demak, birinchi raundni boshlaymiz. Avval shu O'zbekiston ichkarisidagi mana shu holatga bir nazar tashlasak. Mana Zikrillaxon fikricha bu hisobot sal bo'rttirilgan ko'rinadi va aroqxo'rlar ko'paygan emas degan fikrda. Zikrillaxon, marhamat, so'z sizga. Shundaymi?
Shunday razim aka. Menimcha, aka, aroqxo'rlar juda hozir kam. Ayniqsa bizning mahallamizda birovchisi yotib qolgan. Ancha vaqt shunaqa, yaqin 10 yillar qolsa kim ichgani ko'rsa, bir ichib kayfiyatini yurgani ko'rsa, bitta italyanni yomon odam ko'rganda narax turganki narax endi biroz odam jekinadigan bo'lib qolgan. Endi bilmadim jo atrofda qanaqa, lekin bizda unchalik ko'rsatish ko'rsatish shunaqa mumkin emasda O'zbekistonda ayniqsa unchalik ko'paytirib yuborishdi aka.
Endi har jon boshiga 4 litrdan albatta ko'p deyapsizda bu. Masalan, siz endi bir qanday solishtirasiz o'tgan aytaylik bir 10 yillar, 15 yillar oldinga nisbatan qanday bo'lgan? Masalan, hozir to'ylarda aroq qo'yilmaydimi yoki magazinlarda aroq kam sotiladimi? To'ylarda uni
qo'yishdi ma'lum, misolda ma'lumda. Endi Farg'ona tomonlarda olib qarasangiz, Andijonda ham qo'yilmaydi, masalan, Namangan tomonlardan qo'yilmaydi. Endi qishloq sharoitida qo'yilishi mumkin. Da oz, ko'pdas, endi masalan oldingidaqa yashil olib kelish yo'li. Hozir yoshligimizda yashil olib kelib qo'yilardi, 10 ta, 20 ta yashil yetmasdi. Hozir bunaqa sharoit bas, hozir odamlar ichkilikni ziyonini, foydasini bilib qolishgan hozir. Mani fikrim aka.
Tushunarli. Ziyodilar, siz nima deysiz bu fikrlarga?
Endi men bu fikrlarga o'zimni fikrim sal bo'lsa-da qo'shib aytmoqchiman. Endi albatta O'zbekistonning faqat Farg'ona vodiysi tomonlarda ichimlik aroq ichimlik sal kam bo'lishi mumkin. Lekin boshqa viloyatlarda shunday, masalan, olardi Jizzax, Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlarini bilan taqqoslaydigan bo'lsa, o'sha ko'rsatilgan jon boshiga 4 litrdan to'g'ri kelishi to'g'ri keladi. Chunki bu tomonlarda, masalan, olardik tumanlarda juda hamda 600-700 ta aroqlar qo'yilib iste'mol qilinadi. Endi iste'mol qilinganda u darajada emas. Ya ichib mas bo'lib jamoat tartibini buzgan holatda emas, u o'zining me'yori holatda ichib iste'mol qilishadi.
Yana sizning fikringizcha aroqxo'rlik ko'paygan-a? Masalan, siz endi qaysi tomonlarni nazarda tutyapsiz?
Aynan hozir o'sha Jizzax, Samarqand, Navoiy tomonlarini nazarda tutyapman. Chunki
doktor shu
Qayerda tug'ilganman, o'shalar joylarda ham harakatlarga bevosita qatnashib turaman. Samarqand viloyatlarida juda
ko'rsatmoqchiman.
Yo'q, o'ziga yetarli.
Ma'rufjon, sal ovozlar eshitilib qolyapti-ku.
Eshitilyapti, okey, eshitilyapti. Yo'q, endi okey, mana bunaqa gapdi. Men ikkalaligisini, fikrligisini eshitdim. Endi ular aytishdi, misol uchun Marg'ilonda ichkilikam deyishyapti, lekin ular bitta narsani hisobga olishmayapti. Shu Marg'ilonda yashayotganlar, aytaylik oblastdagi umuman yashayotganlar Rossiyaga chiqishyapti. Ular o'ttiga chiqmaganini Rossiyada ichyapti. Ikkigan o'ttigilar Toshkentga boryapti. O'sha yerda yashayotdi. Men o'zim to'g'riga ichmaydiganini aytaylik 100 ta odam bo'lsa, o'shani 2 ta, 3 ta donasini bilaman. O'yin hammasi ichadi. 17, 18 o'zim qo'limda ham birli ishlagan bolalar bo'ldi. 17, 18 yashar bo'ldi. Bo'lmaydi degani pivo ichadi. Bo'lmaydi degani. Men o'zim ichmayman, buni nasihatda o'tiraman. Ichmagin deyman. Yoshdir, pul ishlagani kelgansan, uyingni yubor tulingni. Nima qilasan ichib? Harom, Qur'onda harom qilingan, qo'y deyman. Ha, aka, dam olamizni. Ro'zi oyda ichishadi. Ne to'lki bo'tdi Rossiyada, Toshkentda ham misol uchun shu kelganlar, deytilmas, mehnatga ishlagani pul topgani kelgan odamlar aro olib, pivo olib ichadi. Toshkentda mana halol oziq-ovqat kafelar bor. Ichish mumkin emas. Lekin davlat shlovga qo'ygan, aroq sotasan, pivo sotasan. Bo'lmasa, savdo sotuvga ruxsat yo'q. Bechoralar nima qiladi? Pivoni oladi, aytaylik 35 mingdan qo'yib qo'yadi bitta pivoni. Misol uchun. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman, 2-3 ta Surxondaryo olaymidi, Qashqadaryo olaymidi, aniq esimda yo'q. Odamlar kirib kelgan, 35 mingdan turgan pivoni olib ichgan.
Bu qayerda bo'lyapti shu voqea? Toshkentda.
Toshkentda, Toshkentda, o'sha halol oziq mehmonxonada, kafeda. Oilalarimiz kelib o'tirganmiz, da qarasam ich o'tiribdi. Endi o'tib tez-tez kirib turaman, ofisdan bolalarni taniyman, hammasi mahalla. Kim bo'laysan? Endi okey, mana shunaqa nima deysiz? Bizga qo'yib qo'ygan, ruxsat yo'q bo'lmasa. Kafe o'zini o'tkazishadi. 35 ming, 35 mingdan olib chiqadi. Bu odamlar uyiga borganda ichmasligi mumkin. Nimaga? Sabab. Sabab ularning ota-onasi bor. Ota-onasi yetadi. ota-onasi oldiga uyaladi. Misolchi ayoli qo'ymas, okasi qo'ymas, okasidan qo'rqar, otasidan qo'rqar. O'shaning uchun ichmas uyda, lekin 90-92% o'zini turgan yashayotgan makonidan chiqqanidan keyin aniq ichadi. Bu narsa aniq narsa. Demak, men Rossiyada 2008-2007 yurgan bo'lsam, barmoq 10 qo'lim 5 barmoq bilan sanay beraman. Nechta ichmagan odamni ko'rganimni. İçkide güce kaptı o narsi bu. Bu narsi özümüzden obruğuzu, özbeyden obruğuzdan çok teşekkür etti. Bu güce yaman narsi.
Ben zikrullah ondan sonra mahcan, hazır bana Toshkentdagi shunday voqealarda aytib berdi Ma'rufjon. Fikrloxon masalan o'sha Marg'ilonda ham, Farg'onada ham shunday holatlar bo'lganmi? Biz sinovchilarimiz vaqtda aytishgandi, masalan shu halol oshxonalarga spirtli ichimliklar sotasan degan.
Shunaqa voqealar bo'ldi, 3-4 yil oldin Afroil Arab hali razi deydi-ku, 100 gramdan 150 gram sotishadi-ku. Qanaqa sotilaran ishda har birigan sotilsin deyishdi. Bizda shunaqa gaplar bo'lgan, 100 gram, 50 gram sotinglar, har bir do'konni sotinglar deyildi. Lekin asl do'konlar ochib berildi, lekin foyda bo'lmadi bizda. Odamlar o'zi ichmadi shuni. Sanasini odamlar ichadilar bor. Yo'lbars 20-30 ta odam har bir mahallada yozib chiqadi-yu. U do'konlarga bittagina do'konga kirib turib, o'sha bittagina sotiladigan joylarga o'sha kirib turib, ichadan ichib, tinchgina ketyapti. Unaqa birovga bildirmayotgan chiqqanini, birovga birov kirsa, uyat qoladigan bo'lib qolgan. Ayrıca bir mağalanı bölüyken bu akıya buydu. Bu atrafta yendi. Ben işte yapam. Ayrıca Xorazm otomobilleri cüda hazır koyulayan orkestrası bu nasıl? Peki aslında şimdi öyle karasız aslında içediğin adam bırak, içmediğin adam farklı bir orkest. Hani içediğin adam umumdan başka temelde bu adam. Umumdan bu başarasıyan başka şey. Şundan bir adam ibret olsa bu ne değil mi? Çünkü bir betiye karatırı şu içediği adamla gen her gün bu sen kino ara bu sen içi durar gen şu Osmanlı oyunda oy başta kino ara bu sen Arak içeri durar gen peki adam başarası karatırız bir acayip bir rengi yok öyle adamda nur yok şu kura ayrımları görür şu başka adamın ibret olsa bu miydi mi şu adamlara?
Tushunarli. Mana hozir endi masalamizning ikkinchi qismiga kirishamiz. Demak, mana hozir boshlovchilar aytayaptiki, bir tomonda aytaylik, Farg'ona vodiysi viloyatlarida aroq ichish kamaygan deyapti nisbatan. Ma'rufjon aytayaptiki, mana Toshkentda ko'paygan va Ziyodulla ham aytayaptiki, mana janubiy viloyatlarda, g'arbiy viloyatlarda ham ko'paygan deyapti. Xo'sh, nima uchun aytaylik, shunday mana shu ko'p aroq ichiladi? Shuning ijtimoiy sabablari nimada? Nimada deb o'ylaysizlar? Ziyodulla
Qayta yozyapman. Yozing.
Biling, ijtimoiy sabablari shundan deb o'ylaymanki, chunki o'sha fuqarolarimizda, odamlarimizda juda ishsizliklar, siqilishlar kundan-kunga ortib borayotganidan deb o'ylayman. Chunki nafaqat bu oddiy erkaklarimizda, hattoki ayollarimizda ham bir xil joylarda ularning chekishlar, ichishlarga shu darajada xuruj qo'yganki, endi olaylik uning qo'lida hujjati bo'lgan taqdirda ham, har qanaqa ma'lumotga ega bo'lishdan qat'iy nazar ular ishsiz avaray sarsonlikda yoki bo'lmasam oilaviy oilasidan ajralib shunaqa vaziyatlarga tushib qolganki bola boqish
yodiloha o'y yodiloha yo'qchina mana qaray eshitib gapimi
eshityapman aka
gapingiz bo'lyaptimi uzr aka bu tashxis bunchalik olib bormaydida
aytman bizni o'zimiz tomonda bo'layotgan vaziyatda deyapman
siz aytasiz o'zbekiston tashvish qilyapsiz hozir tushunasizmi hamma tashvish boshidan ari o'tgan bu o'tgan odamlar hozir tushunasizmi hozir xotirjam aka hozir
men o'zimiz tarafda ali muzoqova deyapman sizlar tomonlaringiz
nimalar atrofga qarang atrofga qarang aka
siz o'zingiz tomoningizga baho beraverasizmi o'zim tomonimda deyapman
ziyodulloh gapni eshitding mana qarang atrofga qarang mana shu sizni shahringizda hali choyxona borki son bor choyxonalar bilasizmi choyxonalar borki son bor kechqurun dam olib bolalar bilan o'tirasizu ana joylarda endi ko'cha chiqib qarangchi birata bo'shi bormikin
bo'shi yo'q
hammasi band aka hozir chiqsin ko'chaga chiqib bitta joy qidirib to'rtta ulpasidan borib to'rt joyda o'tiraman mayli bir arab ishi bo'lsa ham narsa chekib bo'lsa ham o'tiraman dam olib osh qilib o'tiraman deb borsangiz joy yo'q aka masalan Ma'lon shahrida 100 ta choyxona bo'lsa hammasi band aka har kuni odamlar har kuni maishat qilyapti aka odamlar xotirjamlikdan aka bunaqa siqilishdan siqilishdan emas o'zi xotirjamlikdan puli borligidan qilyapti
endi sizda shunaqa bizda unaqa emas aka
Ya siz hammani qoralayormaysiz? Hozir
yo'q, men hammani o'zim
bo'ldi.
O'zimni hududimda aytibman, agar sizda nima bo'layotganini men ko'zim bilan ko'rganim yo'q, biror nima deya olmayman men.
Aka, sizning hududingiz o'shaqa, vatan o'shaqa. Navbatda odam tiqinish vaqti tashki ko'p bo'lish kerak navbat. Sizning hududingiz ham normal bo'ldi, hamma yo'q yaxshi ketyapti aka. Ya tashna qilib olmay aka siz. Hamda tashlik qilib olmay.
Aka, yaqinda men Samarqanddan keldim.
Xo'p.
Samarqandga keldim, o'sha Samarqanddagi vaziyat, mana bu tog' qishloq joylardagi aholining yashash tarzini o'rganib keldim men.
Xo'p.
Umuman ish yo'q. Ular faqat ichkichlarni quvg'unida. Bunga nima? Men siz ko'rgan, men ko'zim bilan ko'rgan narsani aytibman. Lekin vodiyda nima bo'layotganini bilmayman.
Bizning xonadoniga.
Ha?
Xonadoniga qaradim, nechta bola bor ekan? Ha, nechta qo'y bor ekan?
Moli bor, bori ham bor, moli yo'g'i ham bor.
Aka, aka bori bor yo'g'i demay yo'q aka. Dangasalik qildi aka. Aka, bori yo'q aka.
Zikrlaxon. Zikrlaxon. Ziyodulla aytmoqchiki, endi hozir mana shu ishsizlikdan, keyin bir yaxshi oylik topolmaslikdan, bola chaqa boqish qiyinligidan ham, alamdan ham ichishyapti, deyilyapti. Shu gapda asos bormi, masalan, shu alamdan ham shu ichish mumkinmi, masalan, aroqxo'rlik ko'payishi mumkinmi?
Ana endi qarang, men o'zimni misol qilay, keling ana qo'ni-qo'shiga o'tmaylik, boshqa viloyatga o'tmaylik. Bolalar huquqini himoya qilaman deb 2012-yilda kaltaklandim. Oliy sudgacha bordim, ishsizman shu bugunga qadar. Cherezdan Jizzaxga tushaman ishga, har kuni abitta ichaman. Nimaga ichaman? Chunki adolatsizlikdan. Bitta bolalar huquqini himoya qilaman deb ishsiz qoldim. Meni bola-chaqamni kim boqadi? Qani? Molim yo'q, ishim yo'q, nima qilishim kerak? Siqilishim kerakmi? O'g'irlik qilsam olib qolmasa, shaxsiyatiga tegsam, sen siyosatga aralashibsan desa, nima qilishim kerak? Ana qo'ying boshqalar, o'zimni misol qildim mana.
Ha, mana qarang-da, mana unaqa narsa. Hozir misol uchun Marg'ilonlar ko'zga tutdilar, kuniga kunora odamni choyxonada o'tiribdi. Kuniga misol uchun kayf sofo qilib o'tirishibdi. Endi qarang, 5000 so'm bilan ham choyxonada o'tirsa bo'ladi. 1000 so'm bilan ham o'tirsa bo'ladi. 100 ming bilan ham, 1 million bilan ham o'tirsa bo'ladi. O'tirishda ham o'tirishi bor. Misol uchun shu 10 ta odam o'tirgan bo'lsa, 6 tasi puli bor. Etilu 15 mingdan pul tashiydi, bitta oshi 1 kilo oshi. Bu xarajatini qiladi-da. Bitta ham 1 kilo pomidori, 1 kilo bodriyon oladi, salat qiladi, osh yeb shotdimda bir-birini ko'rib, didor bo'ldi. Gap kayfda emas, gap didorda. Kayf qiladigan odam bor-ku, misol uchun bitta barmatuxon olib, magazin tagida ichib yotib kayf ham qilaveradi. Choyxonada o'tirishdan maqsad didor.
Yo'q,
didor. U Marg'ilonli aka, siz choyxonada o'tirganlarning hammasini yaxshi hayotdan ekan deysiz. Gap yaxshi hayot deganda emas. Hayot yomon bo'lsa ham, hayot daddadan chiqib ketsa ham, hayot zo'r bo'lib ketsa ham o'zbek choyxonada o'tiradi. Nimaki erkak yig'iladigan joy o'ti.
Tushunarli, rahmat, Ma'rifjon. Mana Zikrlaxon yana ulandilar, uzilib qolgandilar. Zikrlaxon, siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, shu hozir Ziyodulla aytganidek, shu aroq ichishning ko'payishi shu odamlarning ruhiy holati bilan bog'liqmi? Ya'ni shu alamdan ichishyaptimi?
Yo'q, alamdan menimcha aka, alamdan seni noto'g'ri bo'lar. Alamdan seni noto'g'ri bo'lar. Alam hozir odamlar pul borligini aytyapti ko'pincha menimcha. Hozir aroq ordo, shundoq aroq atoq 2 to'l pastdan shu pul olib kelyapsa, bitta ichyapsa, yana qilyapti, yana olib kelyapti. Shu bilan u xotir, masalan, puli borligidan qilyapti shu narsani, aka, tushunyapsizmi? Puli borligidan qilyapti. U odamlar yozib tushunmayapti hozir. Hozir odamlar o'yin kerakmi? Yo, hayotda bir anaqa oxiratni o'ylash kerakmi? Bir xil odamni tushunmay, oxirat haqida gapirsangiz, oxirat haqida, inson oxirat haqida o'ylagin, bu narsa qoram. Ichmagin shu narsani, uyingdan baraka qochadi, yuzingdan nur ketadi. Siz, gap, u quloqqa kirmaydi, nimaga pardasi bor-da, aytdi, qalbida pardasi bor. Bunaqa odamlarga tushuntirishlik oz yo'q o'zi. Endi savolingizga kelsak, mana bu odamlar tashvi ham bor, baqiylar, tashvi yo'q emas, tashvi hammada bor. Hozir shu tashvishni shu arablar yengib kelyapti bir qiylar. Nima shu aroq o'rganib qolgan.
Fikrlariga men ham bitta qo'shimcha qo'shmoqchi edim. Agarda bizda O'zbekiston islom davlati bo'lganda, hozir bu kishi aytgan narsa hammasi o'sha Qur'onda ko'rsatilgandek bo'lar. Lekin bizda davlatimiz bunaqa emas. Qur'onda ko'rsatilgan amallarni biz shu paytgacha ham bajarmaganmiz, bundan keyin ham bajarolmasa kerak. Shuning uchun odamlar majburlikdan, chunki bu aroqni ichib, o'sha mushkulini oson qilsammikan dedi, o'sha palajenidan qanday chiqib ketsam ekan dedi. Odam kayfiyati buzilganda, siqilganda ichadi. Uni mast bo'lish uchun bir ishni bitirish uchun emas. Siz aytganchalik erta bilan turib namozini o'qisa, keyin halol ishni qilsam deb turib niyat qiladigan bo'lsa, agar faqat yotgan odamga Xudo bermaydi. Senda harakat bo'lsa, menda barakat deydi. Lekin u bizda joylarda, masalan, bir xil joylarda masjidlarga borish qat'an nazorat, kuchli nazoratga olingan, taqiqlangan. Bunga nima deysiz?
Ma'lumot gapirsam?
Aka.
Yo, Zikrlohxon gapirib olsin. Zikrlohxon javob berasin.
Ha. Aka, bizda hech kim masjid taqiqlangan yo'q, aka. Hech kim hech qanday taqiqlangan yo'q, masjid bormi degan yo'q. Bemalol namozni o'qib, oliy yashab yilyapti hozir, aka. Harakat qilgin deyapti, ishlab chiqarish qilgin deyapti, boshqa harakat qil deyapti. O'sha ichayotgan odam chi, ichayotgan odam. O'sha dangasalik ichadi, aka. O'sha ishni qilmaydiki, harakat qilmaydi, pul topolmaydi, siqilib qolaverasiz o'kindan keyin.
Ana endi hamma o'zini hududidagi vaziyat bo'yicha, masalan, bizda unaqa emas. Bizda agar qancha masjidga odamlar ko'proq bo'lib borsa, agar sirat nazorat kuchayadi. Uchun huquq tartibot
organ nazorat qilayapti. Hech qadam nazorat. Ha, gapirmang aka siz. Hech qadam bilan bo'lgan
bo'lsa, o'shmaydi, o'keli.
O'zingizga hamma o'zini ko'rib bildiradi. Va aytibman, bu ko'rgan bo'lgan voqealarda deyman xolos.
Xo'p. Men gapirsam maylimi?
Mayli, Ma'rufjon, marhamat.
Mana qani, anu aytyapsizki, qaysan ol ko'z yetdilar, masjidga borayotganda nimada kuzatishadi, taqqilov bor deydi, do'stlar.
Ha.
Endi qani, inson avvalambor Allohdan qo'rqish kerak, bandadan emas. Nimagaki, anu maqol bor o'zimizdan, to'g'rimi? 40 yil qirg'in bo'lsa, ajal yetgan bo'ladi deydi, to'g'rimi? Bizani odamlar yaratgandan emas, yaratilgandan qo'rqadigan bo'lib qo'yadi. Vaholanki, yaratilgan nimaki azob bermoqchi bo'lsa, Alloh ruxsat bersagina shu azobi bo'ladi. Bu ma'temani ham meni yopdi. Ibodat qilmoqchisiz. Habijatli masjidga borish shart emas, uyda ibodat qilsangiz bo'ladi, unga ham ruxsat bor. Unga ham ruxsat bor. Uyda ibodat qiling. Bemalol. Biroq sizni so'kmaydi, boshqa qilmaydi, ko'ningiz xotirjam bo'ladi. Qaytingi ko'proq ibodat qilasiz uyda qaytingi. Masjidda 15 minut ibodat qilsangiz, uyda 20 minut, 25 minut, yarim soat ibodat qilasiz. Endi qarang, man okey, siz aytyapsiz, bizda ruxsat bor, masjidlarga bemalol borish mumkin deb. Siz okeysiz. Endi qarang, bu aytayotgan gaplar rost. Rostdan ham O'zbekiston bo'yicha, men misol uchun Toshkentni olib gapiraman sizga. Toshkentda hamma men bilgan mahallalarda mana qarang. 8 ta yolg'on bo'ladi, 8 ta ham 6 ta masjid bor. Men bilgan mahallalarda ichkarida 6 ta mayda masjidlarda ikkita dona kattasi ishlayapti. Qolgan 6 tasi yopilgan. Qolgan 6 tasi haqiqatda yopilgan. Haqiqatda unga chiqib ibodat qilish mumkin emas deb umuman yopib tashlashgan. Bu bor narsa bu. Bu haqiqatda bor narsa. Lekin masjid yopildi deb odam ibodat tayyorlab qo'yish kerak emas. Lekin masjid yopilgandagi haqiqatda uydan ibodat qilsa bo'ladi.
Mayli, endi biz to'g'ri, biz bu tomonga o'tib ketmaylik. Men endi bu yerda Ziyodulloh aytmoqchiki, endi har kimning mana Zikrlohga aytgandek, nima ishing bor men bilan deb aytadi dedimcha, ko'p ichyapsan desa, har kimning inson huquqiyatchisida Ziyodulloh Razoqov, chunki aytayaptiki, masalan, endi har kim o'zi xohlagan ishini o'zi qilish kerak, o'zi har kimni o'zini go'ri boshqa, har kimni o'zi Xudoning oldida javob beradi demoqchida, shunaqami Ziyodulloh?
Endi men shuni bitta misol keltirib beramanda, maylimi? Mana sinfdoshim bor. Biz sinfdoshlar choyxonada yig'ilamiz, misol 12 ta ulfatimiz, hozir yo'daman bolalar yig'ilyapti. O'shandan 5 tasi ichardi. Hozir bittasi ichadigan bo'lgan, u ham ulfatdan chiqib ketgan. De 5 tasi ichardi, 4 tasi ochuv gap, ozgina ana quruqdan tortib turishardi, 4 tasi ochuv gap. De qo'yan bolalar ichmaymiz. Choyxonaga kelamiz, ular ham bir xillari olib keladi, bir payt ko'chadan ichib kelishadi, bizga gapirardi. Na qo'ysang, yoshdir. Ular ham bizga ular o'kam aytganlardagi, "Sen nima ishing bor? Pulimga cho'mman o'tdi bo'lardi. Biz hech nima deya olmaymiz." Lekin har gal gapirdi, Allohga shukr, mana hozir yoshtirvordi. Hozir yoshtirvordi. Shu inson ichayotganda, "Abu, menga sening nima ishing bor?" dedi deb gapirmasdan to'xtash kerak emas. Gapirish kerak. Xo'p.
Demak, mana yakunlovchi qismiga keldik bahsimizda. Demak, mana bahsdan so'ng mana o'zbekistonliklar haqiqatan ham aroqxo'r bo'lib ketyaptimi yoki yo'qmi? Mana shunga endi qisqa-qisqagina va lo'ndagina yakunlaymiz. Marhamat, Zikrlohxon. Mana shu aytaylik, mana bu xalqaro tadqiqotning markazi haqiqatdan hisoboti haqiqatdan bo'rtirilganmi yoki to'g'rimi shunday?
Bu gap aka to'g'ri aka. To'g'ri. Nimaki haqiqatda bizda odamlar juda xotirjam bo'lib ketyapti. Ko'pchilik kayfga berilib ketyapti. Ko'pchilik ortib ifodalarga berilib ketyapti. Har kuni maishat, boshqa shuncha aroq qilib ketyapti aka. Buni to'g'ri tushuntirish mumkin, to'g'ri tushunish mumkin, lekin ana shu narsani qaytarish uchun aka bitta maslahat gap bor. Shunaqa iloji bo'lsa, shu bir aqlli inson chiqib turib, bir aql aqlli inson chiqib mana shularga shunaqa tarbiya berish kerakki, shunaqa gapirish kerakki, asl odamlarni ko'ziga aro yomon ko'rsatadigan odam bo'lish kerak. Shundagina yuqori narsa. Ba'zicha aka odamlar o'zi bilan o'zi hozir qanday ko'chaga chiqsangiz, o'zi bilan o'zi avval hamma oshlar bunday bunday qilgan tarbiyasiga sani mana bu ishni yubadi qo'y o'zim tirikchini o'zi yetalab yuribman deydi hozir. Shunaqada hozir o'zi bilan bizni o'zini haligi savdo sadoqoi boshqaro o'zini hali tashvishda yuribdi hozir. Lekin birov bunday bu gapni eshitgan siz yo'q deydi. Qo'y deydi vaqt yo'q. Shunaqa hozir sharoitdamiz hozir. Lekin bunga mana shu odamlarga shu arab yomon ko'rsatish uchun shunaqa bir odam chaqirish kerakki shu narsani to'xtatish kerakda. Bu narsa oxiri yomon aka bu araq ko'paysa bu narsa yomon. Nimaki u bekorga payg'ambar deganlar araqni harom deganlarda Madinani ko'chalar araqqa to'lib ketgan, hamma olib chiqib araqni hali qum bilan qilib yuborgan harom deyilishi bilan odamlarga shunaqa hali bir inson kerakki aka, bu narsa katta qayg'u aslida. Uni araqni ko'payishi juda katta qayg'u. Ayni barakani tanidan qochirib yuboradi.
Rahmat.
Hasdan bosh chiqmay qoladi aka.
Rahmat. Ziyodulla, marhamat.
Endi o'sha mavzimizni sal e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekistondagi boyagi aroqxo'rlar. Ichiyaptimi, iste'mol qilyaptimi? Men buni to'g'ri deb bilaman.
O'zining huquqini bilasiz?
O'zining huquqi, ha. Chunki ichiyapti. Birovdan tortib olmayapti. Yoki bo'lmasa tartibni buzmayapti. U bilan sen biron joyga borishing kerak, bu narsaga qilishing kerak, javobgarlikka tortilishing kerak degan narsa ketmaydi. O'zbekistonda aroqni iste'mol qilyaptimi, qilmayaptimi? Iste'mol qilyaptimi, aroqxo'rlar ko'payapti, tamam.
Rahmat. Ma'rufjon?
Endi meni fikrim bular to'g'ri hisobga olgan, endi sal oshirgandiru. Sochin kishi boshiga 4 litr 400 grammdan bu menimcha ko'p u. Endi baribir to'g'ri hisobga olishgan, qisman. Lekin meni fikrimcha misol uchun 90-yillarga o'xshab dinni kuchaytirish kerak. Nimaki 90-yillar Toshkentda bozorda suvda qotgan odamlar hatto ibodatlarga mana juma namozlarga boshqa molni shunday tashlardi ketaverardi. Hech kim o'tgan aholi molga tegmasdi hech kim. Mana kimni narsasidirdi egasi namoz ketgansa bo'ldi o'tib ketardi. Hozir egasi tursa ham o'g'lab ketishadi. Hozir egasini oldin o'g'lab ketishadi. Bu aniq narsa-da bu. Mani fikrimcha odam ibodatda bo'lish kerak. Allohni esdan chiqarish kerak emas. Nimaki hamma narsa o'limini Allohni esdan chiqargandan kelib chiqadigan narsa. U anaqam bo'lib qoldi, boy aytganimdek, qiynalib qoldim, u bo'ldim, bu bo'ldim, hammasi bahona. Musulmonmisan, musulmonligingni qil. Misolchi xristianmisan, xristianligingni qil. Dining bilan to'g'ri tut. Ateist bo'lsang, men ateistman. Men unga ham ishonmayman degani, bilganingni qil. Lekin aroq haqiqatda Qur'onda harom qilingan narsa. Biz ham musulmon odam, Qur'onda harom qilingan narsa, payg'ambarimiz aytgan narsa, absurdat qilishga haqqimiz yo'q. Bizaga emas bu narsani asrizat qilib yo'q deb aytganini qilmaslik bizaga emas.
Rahmat.
Lekin Allohning so'zi bo'ldi shu.
Rahmat. Faqat men oxirida bir rivoyat aytib bermoqchiman. Men buni bilmayman, qaysi yillar eshitgandim. Go'yoki bir gunohkor bandaning oldiga bir kosa may va chaqaloq, yangi tug'ilgan chaqaloq va bir ayolni, qizni olib kelib qo'yishadi. Aytsa, shu uchalasi ham gunoh. Faqat bittasini sen qilishga majbursan. Yo bir kosa mayni ichasan, yoki shu chaqaloqni o'ldirasan, yoki mana bu qizni zo'rlaysan. Nomusiga tajovuz qilasan dedi. Keyin u odam o'ylab turib shu eng yengilrog'i shu mayni ichib qo'ya qolay dedi-yu. Mayni ichgandan so'ng mayning kuchi o'zini ko'rsatadi va u ko'ziga hali qiz chiroyli ko'rinib qizni zo'rlashni boshlaydi. Qizni zo'rlayotgan paytda chaqaloq big'illab yig'laydi va qo'li bilan bir urib uni o'ldirib qo'yadi. Va shu bitta mayning orqasidan shuncha bir falokatlar yetaklab kelgani bu rivoyatda aytilgandi. Endi bu bahsimizni biz davom ettirishni yoki bunga o'z fikrlarini bildirishni tinglovchilarimizning e'tiboriga havola qilamiz. Demak, bugungi bahsimizda o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan mavzuda bahslashdik. Demak, mavzuda Marg'ilondan Zikrlaxon, Jizzaxdan Ziyodullo hamda Rossiyadan Peter shahridan Ma'rufjon qatnashdilar. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar.
Allohga ibodat qilamiz.
Alloh asrasin hamma o'zani. Salomat bo'ling.